22-րդ. Մարի Միշոնի արկածներից մեկը. Այն նույն ժամանակ, երբ դուքս Բոֆորը ու Գրիմոն Վենսենից փախուստի միջոցներ էին խորհում, երկու ձիավոր իրենց ծառայի ուղեկցությամբ Փարիզ էին մտնում Սեն Մարսել արվարձանով. Դրանք էին Կոմս դե Լաֆերը և Վիկոն դե Բրաժելոնը. Պատանի Վիկոնտը առաջին անգամ էր Փարիզ գալիս, և ճիշտ ասած, Աթոսը այդ ուղեկալով քաղաք մտնելով հոգ չէր տարել, որ լավագույն կողմից ցույց տա նրան այն քաղաքը, որի հետ ինքը մի ժամանակ այնքան մտերիմ էր։ Երևի Թուրենի ամենավերջին գյուղն էլ ավելի հաճելի տեսք ունենար, քան Փարիզի այն մասը, որը գտնվում էր Բլուայի կողմը։ Եվ իամոթ այդ փառաբանված քաղաքի, պետք է ասել, որ նա պատանու վրա շատ անհրապույտ տպավորություն թողեց։ Աթոսը, ինչպես միշտ, թվում էր հանգիստ ու անհոգ։ Հասնելով Սեն Մեդարի արվարձանը, Աթոսը, որ այդ լաբիրինթոսի մեջ ուղեցույց էր հանդիսանում իր ուղեկիցներին, շուռ եկավ դեպի փոստային փողոցը, ապա դեպի կտանքների փողոցը, հետո թեքվեց դեպի Սուրբ Միքայելի ձորը, ապա դուրս եկավ Ոժիրար փողոցը։ Հասնելով Ֆերու փողոցին, նրանք առաջ գնացին այդ տեղով։ Փողոցի մեջտեղը Աթոսը ժպիտը դեմքին նայեց տներից մեկին, որը վաճառականի տան տեսք ուներ, և Ռաուլին ցույց տալով ասաց. «Ահա այս տանը, Ռաուլ, ես ապրել եմ իմ կյանքի ամենաերջանիկ և ամենադաժան 7 տարիները»։ Ռաուլը նույնպես ժպտաց, և գլխարկը վերցնելով խոնար գլուխ տվեց այդ տանը։ Նա խորապես ակնացում էր Աթոսից, և այդ արտահայտվում էր նրա բոլոր արարքներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աթոսին, ապա, ինչպես արդեն ասել ենք, Ռաուլը ոչ միայն նրա կյանքի կենտրոնակետն էր, այլև բացառությամբ հին զորական հիշողությունների նրա միակ սիրո առարկան։ Սրանից կարելի է հասկանալ, թե Աթոսը որքան խոր ու քնքշորեն էր սիրում Ռաուլին։ Ուղևորները կանգ առան հին աղավնատուն փողոցում, կանաչ աղվես հյուրանոցում։ Աթոսը լավ գիտեր այդ հյուրանոցը, որովհետև մի 100 անգամ այստեղ էր եղել իր բարեկամների հետ, բայց 20 տարվա ընթացքում այստեղ փոխվել էր ամեն ինչ, սկսած հյուրանոցի տերերից։ Մեր ճանապարհորդները ամենից առաջ հոգացին իրենց ձիերի մասին։ Ձիերը ծառաներին հանձնելով պատվիրեցին նրանց տակ ծղոտ փռել, վարսակ տալ, ոտքերն ու կրծքերը գոլգինիով տրորել, որովհետև այդ ազնվացեղ ձիերը մեկ օրում 20 մղոն ճանապարհ էին կտրել։ Այս ամենից հետո միայն, ինչպես վայել է լավ հեծվորին, նրանք երկու սենյակ պահանջեցին իրենց համար։ «Անհրաժեշտ է, որ դուք ձեր հագուստը փոխեք, Ռաուլ», ասաց Աթոսը։ «Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի անձի»։
«Հենց այսօր»,»
հարցրեց պատանին։ «Այո, մի կես ժամից»։ Ռաուլը հնազանդվեց։ Այնքան անխոնջ չլինելով, որքան Աթոսը, որն ասես պողպատից լիներ կոպված, Ռաուլը ավելի մեծ սիրով հիմա կլողանար Սեն Գետի մեջ։ Նա այնքան շատ բաներ լսել այդ գետի մասին, թեպետ և նախապես հակված էր ընդունելու, որ այն Լուարայից վատն է, իսկ հետո անկողին կմտներ։ Բայց Կոմսը ասաց, և նա հնազանդվեց։ «Ի դեպ, որքան կարող եք լավ հագնվեք, Ռաուլ», ասաց Աթոսը։ «Ես ուզում եմ, որ դուք գեղեցիկ երևաք»։
«Հուսով եմ, Կոմս, որ խնդիրը խնամախոսությանը չի վերաբերում»,
ժպտալով ասաց Ռաուլը։ «Չէ որ դուք գիտեք իմ պարտավորությունները Լուիզայի նկատմամբ»։ Աթոսը նույնպես ժպտաց։ «Ոչ, հանգիստ եղեք, թեպետ և ես ձեզ մի կնոջ եմ ներկայացնելու»։
«Կնոջ»,»
հարցրեց Ռաուլը։ «Այո, և ես նույնիսկ կուզենայի, որ դուք սիրեք նրան»։ Ռաուլը մի որոշ անհանգստությամբ նայեց Կոմսին, բայց տեսնելով, որ նա ժպտում է, հանգստացավ։
«Իսկ քանի տարեկան է այդ կինը»,»
հարցրեց նա։ «Սիրելի Ռաուլ, մեկ անգամ ընդմիշտ հիշեցեք», ասաց Աթոսը։ «Այդպիսի բաների մասին չեն հարցնի. եթե դուք կնոջ դեմքին նայելով կարող եք որոշել նրա տարիքը, ուրեմն հարցնելն էլ բոլորովին ավելորդ է. իսկ եթե չեք կարող, ձեր հարցը անհամեստություն կլինի»։
«Նա գեղեցիկ է»։
16 տարի առաջ նա համարվում էր ոչ միայն ամենագեղեցիկ, այլև ամենաչքնաղ կինը ամբողջ Ֆրանսիայում»։
Այս խոսքերը Ռաուլին բոլորովին հանգստացրին։ Անկարելի բան էր, որ Աթոսը ցանկանար նրան ամուսնացնել մի կնոջ հետ, որը գեղեցկուի է համարվել Ռաուլի աշխարհ գալուց դեռ մի տարի էլ առաջ։ Նա անցավ իր սենյակը և, կատարելով Աթոսի խնդիրքը, պատանուն հատուկ կոկետությամբ աշխատեց ամենագեղեցիկ տեսքը տալ իրեն։ Ի բնե գեղեցիկ լինելով, դա նրա համար ամենևին էլ դժվար բան չէր։ Երբ նա Աթոսի սենյակը մտավ, սա պատանուն նայեց հայրական ժպիտով, ինչպես անցած գնացած տարիներին Դարտանյանին էր դիմավորում։ Միայն թե այժմ նրա ժպիտի մեջ շատ ավելի քնքշություն կար։ Ամենից առաջ Աթոսը նայեց Ռաուլի մազերին և նրա ձեռքերին ու ոտքերին, ազնվականական ծագման այդ երեք գլխավոր նշանների։ Այն ժամանակվա մոդային հետևելով, Ռաուլը գլուխը սանրել էր այնպես, որ մուգ մազերը իջել էին ուսերին, և շրջանակի մեջ առել նրա երեսը, մոխրագույն զամշե ձեռնոցները, որոնք նույնագույն էին գլխարկի հետ, ցույց էին տալիս նրա նուրբ ձեռքերի գեղեցկությունը, իսկ կոշիկները, որոնք նույնպես մոխրագույն էին ձեռնոցների ու գլխարկի պես, շնորհալի ձգված էին 10 տարեկան երեխայի ոտքերի պես փոքրիկ ոտքերի վրա։
«Եթե նա սրանով չբարձենա», մտածեց Աթոսը, «ապա ուրեմն շատ դժվար է գոհացնել նրան»։
Կեսօրվա ժամը 3-ն էր, այցելությունների ամենահարմար ժամանակը։ Մեր ճամփորդները անցան Գրենել փողոցով, շուռ եկան դեպի Վարդի փողոցը, դուրս եկան Սուրբ Դոմինիկոսի փողոցը և կանգ առան Յակոբինյան վանքի դիմացը գտնվող մի հոյակապ տան առաջ, որ զարդարված էր Դելյուին տոհմի զինանշաններով։
«Այստեղ է», ասաց Աթոսը։
Նա տուն մտավ այնպիսի հաստատ ու վստահ քայլով, որը իսկույն բարապանին հասկացնել էր տալիս, թե ներս մտնողը դրա իրավունքն ունի։ Բարձրացավ սանդուղքի գլուխը և, դառնալով շքեղ լիվրեավոր սպասավորին, նրան ուղարկեց իմանալու, թե Դքսուհի դշևրյոզը կարող է արդյոք ընդունել Կոմս դե Լաֆերին։ Մի րոպե անց սպասավորը վերադարձավ, բերելով պատասխանը, թե թեպետ և Դքսուհին պատիվ չունի ճանաչելու Կոմս դե Լաֆերին, բայց և այնպես խնդրում է ներս մտնել։ Աթոսը սպասավորի ետևից գնաց սենյակների մի երկար շարքի միջով և կանգ առավ մի փակ դռան առաջ։ Նավիկոն Դբրաժելոնին նշան արեց, որ այդտեղ սպասի իրեն։ Սպասավորը դուրը բացեց և զեկուցեց Կոմս դե Լաֆերի մասին։ «Դքսուհի դշևրյոզը, որի մասին մենք հաճախ ենք հիշատակել մեր երեք հրացանակիրներ վեպում, բայց ոչ մի անգամ առիթ չենք ունեցել բեմ հանելու նրան, դեռևս շատ գեղեցիկ կին էր համարվում. տեսքով նա կարող էր համարվել ամենաշատը 38-39 տարեկան, այնինչ իրականում 45-ն անց էր. նա ուներ էլի նույն սքանչելի խարտիաշ մազերը, խելացի զվարտաչքերը, որոնք այնքան հաճախ լայն բացվում էին, երբ Դքսուհին որևէ խարդավանք էր անում, և որոնք այնքան հաճախ փակում էր սերը. ուներ ջրահարսի նույն նուրբ իրանը, այնպես որ, երբ մարդ երեսը չտեսներ, կարող էր նրան փոքրիկ աղջկա տեղ դնել, ինչպիսին էր այն ժամանակ, երբ անն ավստրիացու հետ ցատկում էր Թյուիլրիի խանդակի վրայով, որը 1633 թվականին Ֆրանսիային զրկեց գահաժառանգից. Վերջի վերջո դա էլի նույն խելացնոր էակն էր, որը կարողանում էր իր սիրային արկածներին այնպիսի յուրօրինակություն տալ, որ դրանք համարյա փառք էին բերում ընտանիքին։ Դքսուհին նստած էր մի փոքրիկ զարդասենյակում, որի լուսամուտները նայում էին դեպի այգի։ Այդ զարդասենյակը ըստ այն ժամանակվա մոդայի, որ իր առանձնատունը ձևավորելիս մտցրել էր Տիկին Դրամբուլիեն, պաստառված էր մետաքսե կտորով, որի նախշերը վարդագույն ծաղիկներ էին և ոսկեգույն տերևներ։ Դքսուհի դշևրյոզի տարիքում միայն կարգին կոկետուհին կարող էր նստել այդպիսի մի զարդասենյակում։ Իսկ նա նույնիսկ չէր էլ նստել, այլ թիկնել էր թախտի վրա, գլուխը հենել պատից կախված ասեղնագործ գորգին։ Արմունկները բարձին հենած, նա ձեռքին բռնած ուներ մի բաց գիրք։ Երբ սպասավորը զեկուցեց Կոմս դե Լաֆերի մասին, Դքսուհին փոքր ինչ բարձրացավ և հետաքրքրությամբ նայեց դրանը։ Ներս մտավ Աթոսը։ Նահակին ուներ մանուշակագույն թավշե զգեստ, որ զարդարված էր նույն գույնի քուղերով, ծայրերին արծաթե արջնած ծայրոցներ, թիկնոցը ոսկե կարչեր, իսկ սև գլխարկը մի հասարակ մանուշակագույն փետուր ուներ։ Նրա վերնաշապքի ետ ծալված օձիքը թանկագին ժանյակից էր։ Նույնպիսի ժանյակներ իջնում էին նրա սև կաշվե կոշիկների երկար ճտքերից, իսկ կողքից կախված էր սուսերը, մի հիանալի երախակալի մեջ, որով Ֆերու փողոցում այնքան հիացած էր Պորտոսը, և որն այդպես էլ ոչ մի անգամ Աթոսը չտվեց նրան։ Կոմս դ Լաֆերի դեմքին ու շարժումների մեջ այնպիսի մի վեհություն ու գեղանիություն կար, որ դքսուհի դշևրոզը թեթևակի վրա նստեց և նրան առաջարկեց տեղ գրավել իր կողքին։ Աթոսը գլուխ տվեց և նստեց, սպասավորը ուզում էր դուրս գնալ, բայց Աթոսը ձեռքի նշանով ետ պահեց նրան։
«Ես համարձակություն ունեցա ձեր տանը ներկայանալ ձեզ, դքսուհի», ասաց նա, «չնայած որ մենք ծանոթ չենք իրար. իմ համարձակությունը հաջողությամբ պսակվեց, քանի որ դուք բարեհաճեցիք ընդունել ինձ. Այժմ ես խնդրում եմ ձեզ կես ժամ հատկացնել ինձ զրույցի համար».
«Ես պատրաստ եմ կատարելու ձեր խնդիրը, Կոմս», սիրալիր ժպիտով պատասխանեց դքսուհի դշևրոզը։
«Բայց սա դեռ բոլորը չէ. ես խնդրում եմ, որ մեր զրույցը տեղի ունենա առանց վկաների ներկայության, և կցանկանայի, որ մեզ չընդհատեն».
«Ես ոչ ոքի համար տանը չեմ», ասաց դքսուհին սպասավորի։ «Կարող եք գնալ»։
Սպասավորը դուրս գնաց։
Մի րոպե լռություն տիրեց։ Դքսուհին և իր հյուրը առաջին իսկ հայացքից տեսնելով, որ պատկանում են մարդկանց միևնույն շրջանին, հանգիստ նայում էին իրար։
Դքսուհին առաջինը խզեց լռությունը։
«Դե, ինչ կասեք», ասաց նա ժպտալով։ «Միթե չեք տեսնում, թե ինչպես անհամբեր սպասում եմ ձեզ»։
«Իսկ ես, դքսուհի, ես նայում եմ և հիանում», պատասխանեց Աթոսը։
«Ներեցեք ինձ», շարունակեց դքսուհին։ «Բայց ես ուզում եմ մի քիչ շուտ իմանալ, թե ում հետ բավականություն ունեմ խոսելու. ոչ մի տարակուշ չկա, որ դուք լինում եք արքունիքում. ինչու ես երբեք ձեզ չեմ տեսել այնտեղ»։ «Գուցե դուք հենց նոր եք դուրս եկել Բաստիլից»։
«Ոչ, դքսուհի», ժպտալով ասաց Աթոսը, «բայց կարող է պատահել, որ ես այնտեղ տանող ճանապարհին եմ կանգնած»։
«Այո, այդ դեպքում շուտ ասացեք ինձ, ով եք դուք, և գնացեք»։
Գոչեց դքսուհին մի աշխուժով, որն այնքան հրապուրի չէր նրա մեջ։
«Ես առանց այն էլ այնքան շատ եմ արատավորված, որ չէի ուզի ավելի ևս խճճվել»։
«Ով եմ ես, դքսուհի»։
«Իմ մասին ձեզ զեկուցեցին, կոչելով ինձ Կոմս դ Լաֆեր»։
«Բայց դուք երբեք չեք լսել այդ անունը»։
«Առաջներում ես ուրիշ անուն էի կրում, որը դուք գուցե և գիտեք, բայց իհարկե արդեն մոռացել եք»։ «Միևնույնն է, ասացեք ինձ այդ անունը, Կոմս»։
«Մի ժամանակ ինձ կոչում էին Աթոս»։
Դքսուհին նրան նայեց զարմացած, լայն բացված աչքերով։ Ակներև էր, որ այդ անունը լիովին չէր ճնճվել նրա հիշողությունից, թե պետ և կորել էր հին հիշողությունների մեջ։ «Աթոս», ասաց նա, «սպասեցեք»։ Նա երկու ձեռքը դրեց ճակատին, ասես ցանկանալով մի րոպե կանգնեցնել գլխով անցնող բազմաթիվ մտքերը և որոնել նրանց շողշողում բազմության մեջ։
«Արդյոք չոգնեմ ձեզ, դքսուհի»,
ժպտալով ասաց Աթոսը։ «Այո, այո», ասաց տիկին դշևրոզը, արդեն հոգնած այդ որոնումից։ «Դուք դրանով ինձ մեծ լավություն առած կլինեք»։
«Այդ Աթոսը շատ մտերիմ էր երեք երիտասարդ հրացանակիրների հետ, Դարտանյանի, Պորտոսի և…»
Աթոսը կանգ առավ։ «Եվ Արամիսի»,
արագ վրաբերեց դքսուհին։
«Եվ Արամիսի, մի անգամ այն ճիշտ է»։
«Նշանակում է, դուք դեռ չեք մոռացել այդ անունը»։
«Ոչ», պատասխանեց նա։ «Ոչ, խեղճ Արամիս. նա այնպիսի գեղեցիկ, նուրբ ու համեստ երիտասարդ էր, այնպիսի հիանալի ոտանավորներ էր գրում. ասում են, նրա վերջը վատ է եղել»։
«Բոլորովին վատ. նա աբատ է դարձել»։
Ախ, ափսոս,
ասաց Դքսուհին, ամփոփորեն խաղալով իր հովհարով։ Բայց ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, կոմս։
Իսկ ինչի համար։
Նրա համար, որ դուք հարություն տվեք իմ երիտասարդության ամենահաճելի հիշողություններից մեկի։
Իսկ կարող եմ ես ձեզ մի ուրիշին էլ հիշեցնել,
որ դրա հետ կապ ունի։
Եվ այո, եւ ոչ։
Դե լավ, ասաց Տիկինդը Շևրյոզը, ասացեք, ձեզ նման մարդու հետ կարելի է ոչ մի բանից չվախենալ։
Աթոսը գլուխ տվեց։ Արամիսը շատ մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր սպիտակեղեն կարող մի ջահել աղջկա հետ, որն ապրում էր Տուրում, ասաց նա։
Սպիտակեղեն կարող աղջկա։
Այո, նրա անունն էր Մարի Միշոն, և Արամիսին ազգական էր գալիս։
Ախ, գիտեմ,
գոչեց Կոմսուհին, դա նա էր, որին Արամիսը լարաշելի պաշարման ժամանակ նամակ էր գրել, նախազգուշացնելով խեղճ Բեկինգհեմի կյանքի դեմ կազմակերպված մահափորձի մասին։
Հենց նա, թույլ կտաք խոսել նրա մասին։
Այո, եթե խիստված չեք արտահայտվի նրա մասին,
ասաց նա։ Դա սև ապերախտություն կլիներ իմ կողմից, ասաց Աթոսը։
Իսկ իմ կարծիքով, ապերախտությունը ոչ թերություն է, ոչ մեղք, այլ արատ, որ շատ ավելի վատ բան է։ Ապերախտություն Մարի Միշոնի նկատմամբ, և այդ ձեր կողմից, կոմս,
գոչեց Դքսուհին Սևեռուն նայելով Աթոսին, և կարծես ճանալով կարդալ նրա գաղտնի մտքերը։
Բայց միթե դա հնարավոր է, չէ՞ որ դուք նույնիսկ ծանոթ չեք եղել նրա հետ։
Ով գիտե, Տիրուհի, գուցեև ծանոթ եմ եղել, ասաց Աթոսը։
Ժողովրդական առածն ասում է, որ միայն սարը սարին չի հանդիպում,
իսկ ժողովրդական առածները երբեմն զարմանալի ճիշտ են լինում։
Օ, շարունակեցեք, շարունակեցեք,
արագ ասաց Դքսուհին,
դուք չեք կարող երևակայել, թե ինչպիսի հետաքրքրությամբ եմ լսում ձեզ։
Դուք ինձ համարձակություն եք ներշնչում, Տիրուհի, և ես կշարունակեմ։
Արամիսի այդ ազգականուհին, այդ սպիտակեղեն կարող ճահել Մարի Միշոնը, չնայած իր ցածր հասարակական դիրքին, ծանոթ էր շատ անվանի մարդկանց հետ։ Ամենապատկառելի պալատական տիկինները նրան իրենց բարեկամն էին համարում, իսկ թագուհին, չնայած իր գոռոզությանը, չնայած իսպանուհու և ավստրուհու կրկնակի գոռոզությանը, նրան իր քույրն էր կոչում։
«Ավախ»,
խոսեց Դքսուհին թույլ հառաչանքով և հոնքի հազիվ նկատելի մի շարժումով, որ միայն իրեն էր հատուկ։
«Այն ժամանակից շատ բան է փոխվել»։
Եվ թագուհին իրավացի էր, շարունակեց Աթոսը, Մարի Միշոնը իրոք խորապես նվիրված էր թագուհուն։ Այնքան էր նվիրված, որ որոշեց միջնորդ լինել նրա և նրա եղբոր իսպանական թագավորի միջև։
«Իսկ հիմա դա համարում են հանցագործություն»,
նկատեց Դքսուհին։
«Այն ժամանակ կարդինալը, իսկական կարդինալը և ոչ այս, որոշեց մի գեղեցիկ օր ձերբակալել խեղճ Մարի Միշոնին և ուղարկել լոշ ամրոցը. Բարեբախտաբար այդ մտադրությունը ժամանակին իմացվեց. այդ նույնիսկ անխատեսել էին և առաջուց պայմանավորվել. Թագուհին պետք է Մարի Միշոնին մի աղոթագիր կուղարկեր կանաչ թավշե կազմով, եթե նրան որևէ վտանգ սպառնար»։
«Այո, ճիշտ այդպես է եղել, դուք լավատեղյակ եք»։
Մի առավոտ արքայազն Մարսիլյակը կանաչ կազմով մի գիրք բերեց Մարի Միշոնին, ոչ մի րոպե կորցնել չէր կարելի։ Բարեբախտաբար Մարի Միշոնը և նրա սպասուհի Կետին շատ լավ կարողանում էին տղամարդու հագուստ գրել։ Արքայազնը նրանց համար զգեստ ճարեց. Մարիի համար ճամփորդական շոր և Կետիի համար լիվրե, ինչպես և երկու հիանալի ձի։ Փախստականները տուրից շտապ դուրս եկան և ուղվեցին դեպի Իսպանիա, սիրճանելով երևալ մեր ճանապարհներում, նրանք գնում էին կածաններով, ամենափոքր աղմուկից էլ ցնցվելով և հաճախ, երբ ճանապարհին հյուրանոց չէր հանդիպում, գիշերում էին պատահական տներում։